Toshkentdagi navbatdagi buzish jarayonini hamkasbim Farrux Yusufiy kuzatdi. Hozir Farrux aka studiyada. Demak, navbatdagi buzish borasida.
Mehribon aytib qo'yish kerak, bu do'konlar o'sha Navoiy ko'chasidagi savdo rastalarida bir necha yuz do'konlar bor edi. Har qalay 200 dan ortiq do'konlar bor desak adashmasak kerak.
Toshkentliklarni bir yaxshi o'rgangan joy edi. Yaxshigina savdo qilinayotgan edi.
Do'konlarning hammasi o'sha qiladigan savdo aylanmasi yillik miqdori jami bir necha yuz million AQSh dollarini tashkil etish ham aytiladi shu mutaxassislar tomonidan. Ozodlik bilan suhbatlashgan do'kondorlardan biri do'konlar yoppasiga buzilyapti dedi dushanba kungi suhbat davomida.
Yo'q, yarmarka buzilyapti-ku, o'zi xabaringiz yo'qmi? Yarmarka vez do'konlar buzilyapti. Mana bugundan boshlab o'zi ketyapti, buzilyapti bugundan. Ves yarmarka buzilyapti, ves.
Hammamizni Safisiy ko'chasidagi hozirgi Asomov ko'chasi, eski Malika fabrikasi o'rnida qurilgan do'konlarga ko'chirishmoqda. Bundan norozilik joyimiz yo'q, deya qo'shimcha qildi shaxsi sir qolishini istagan savdogar. Uning aytishicha, Shayxontohur tuman hokimligi qarori bilan buzilayotgan do'konlarning o'rniga berilayotgan savdo nuqtalari savdo qilish uchun juda qulay va ba'zi savdogarlar o'z do'konlaridan ayrilayotganidan xafa bo'layotgan bo'lsa-da, ortiqcha tushkunlikka tushishiga zarurat yo'q, hammasi yaxshi bo'ladi, dedi ismini aytishni istamagan lekin ancha nekbin bo'lgan suhbatdoshimiz. U aytganidek, do'konlarni ijaraga olgan savdogarlardan farqli o'laroq do'konlarini o'z qo'llari bilan qurgan tadbirkorlarning ba'zilari ulardan ayrilish istiqbolidan quvonayotgani ham yo'q. Umuman ozodlik bilan gaplashgan savdogarlarning ovozidan ularning hafsalalari pir bo'lgani sezilib turardi, lekin negadir hammasi bir ovozdan bizning rasmiylar qaroriga qarshiligimiz yo'q qabilidagi javobni berishar edi.
Qoraseray Satishki yo'llarini bilasizmi? Rabochiy garodok bo'lardi, o'zi eski rabochiy garodok. Shuni o'sha yerdan Malika anaqasi bo'lardi oldin. Nima deydi ani? Chililar bo'lardi, do'latki. O'sha bizilib, o'sha do'konlar bo'lgan o'sha yerga ko'chyapti Navoiy ko'cha. U tarz do'konlarni remont qilib, keyin kiriladi. Bir oy, ikki oysiz ishga tushmaydi bu yerda. Kamida bir oy, ikki oy o'tadi bu yerda ishlash uchun.
Hozir sizlar boshqatdan pul ketkazasizlarmi remont qilishga?
Yo'q, endi nima bo'lsa bo'ladi-da. Ko'ramiz, endi nima bo'ladi yo'q. Sanaq qilmasa kerak, kim bilasiz-ku, chiqmay gapirmasa kerak endi.
Endi Farrux aka, bu o'sha do'kondorlarga, do'kon egalariga bir kompensatsiya, ya'ni tovon puli berilyapti ekanmi? Chunki bu Malika fabrikasi o'rnida qurilgan savdo do'konlariga o'tgani bilan bularni bu yerda ko'rayotgan daromadini u yerda balki ko'rmasligi mumkin.
Mehribon, o'sha Malika trikotaj fabrikasi o'rnida qurilgan do'konlar ijaraga beriladi bu savdogarlarga va bu Navoiy ko'chasidagi do'konlarning aksariyatida savdo qiladigan tadbirkor ularning aksariyati ham bu do'konlarni ijaraga olishgan va bu buzilayotgan do'konlar uchun tovon puli beriladimi degan savolimizga buni egalari bilishadi degan gapni qilishdi, lekin ba'zi o'sha do'kon egalari, o'sha binolar egalari bilan bo'lgan suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, rasmiylar hozircha buzilgan binolar o'rniga tovon puli berish masalasini ko'rib chiqmayotgani, kun tartibida yo'q ekanligi ma'lum bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, Shayxontohur tumani rasmiylari tadbirkorlarni yakshanba kuni kechqurun majlisga chaqirtirib, buzish ishlari payshanba kundan boshlanishini aytgan va do'konlarni 3 kun ichida bo'shatib qo'yishni buyurgan. Maishiy va ofis texnikasi bilan savdo qiluvchi tadbirkorlardan birining aytishicha, buzilayotgan do'konlar o'rniga o'sha Asomov ko'chasi, o'sha sobiq Safisiy ko'chasidagi Malika trikotaj fabrikasi o'rnida qurilgan do'konlar taklif qilinyapti. Yangi joyning xaridor o'rgangan Navoiy ko'chasidan ancha chekkaroqda joylashgani yetmaganday, berilayotgan do'konlarni savdo uchun tayyorlash uchun kamida 2 oy kerak bo'ladi, dedi suhbatdoshlarimizdan biri. Yana bir suhbatdoshimizning bu o'sha do'konlarning ko'chirilayotganiga oid fikrlariga quloq tutsak.
Yo'q, undan xabarim yo'q, buzilayotgandan xabarim yo'q, biz prosta ko'chyapmiz.
Qayerga ko'chiryapsizlarda?
Malika fabrikaga ko'chyapmiz, yo'q, ular prinozitni ko'chirayotganiga taklif qilishdi. O'rizordan Malikadan aka.
O'rizordan
Malika ma'qul bo'ldi, o'shaqa ko'chyapmiz, chiroyli yangi do'konlar ekan.
seni ularga olasizlarmi yo bepulga beradimi?
Yo'q, aka, u shartnoma asosida dogor arenda ana qilib hammasi prozrachno, juda ham chiroyli hokimgacha yig'ib hammasini juda ham hamma ustoyalar yaratib berishadi. Faqat proklar jati.
Sizlarda qurilgan shu mana shu do'konga, bu buzilgan do'konga qanaqadir kompensatsiya beradimi yoki yo'qmi? Sabr yo'q.
Aka, unisini men xabarim yo'q, biz arendatormiz. Kim bilan do'konni yaqinda 5 oy oldin arendaga olganmiz.
Sabrjon
aka, arendatormiz. U do'kon mulk egalari aniqladi. Akajon, uzr, men hozir mol tashiyotdim.
Demak, o'sha savdogarlardan biri bilan suhbatlashdim, o'sha eshitganingizdek, umuman xabarim yo'q bu do'konlarni buzilayotganidan. Biz o'z ixtiyorimiz bilan markazdagi do'konni tashlab, o'sha chekaroqdagi do'konga ketyapmiz, degan gapirdi bu suhbatdoshimiz. Lekin bu suhbat suhbatlarning eng antiqasi bo'lmadi. Mehribon, eshitib tursangiz, aftidan Navoiy ko'chasidagi savdogarlar ularga berilgan 3 kunlik muhlatdan sarosimaga tushib qolgan ko'rinadi. Komila nomli do'konga qo'ng'iroq qilganimizda go'shakni bu do'konga umuman aloqam yo'q degan bir kishi ko'tardi.
Bu Komila magazinimi?
Kim kerak edi?
Aka, mani ismim Farruh, man jurnalistman. Man shu do'konlar buzilyapti ekan deb eshitdim, shunga telefon qilayotdim. Buzilyaptimi do'konlar haqida?
Yo'q, bilmayman, lekin mana bu sotib qo'yib oldim, egalari yo'q edi, aka.
Egalari yo'q edi? Siz bu magazinda ishlaysizmi?
Yo'q, aytmayman. Sotib qo'yib oldim, o'tirganim uchun. Turgan uchun oldim.
Telefonda o'zingiz ko'tardingizmi?
Malika magaziniga tasodifan kirib qolib, jiringlab turgan telefon go'shagini ko'targan suhbatdoshimizning aytganlarini eshitdingiz. O'zini o'tkir deb tanishtirgan savdogar hokimiyat barcha mollarni olib chiqish uchun 3 kun muhlat berganini aytar ekan, buzilgan do'konlar o'rniga bog' bilan zamonaviy uylar qurishar ekan degan fikrlarini aytdi.
Shunaqa gap bor, park tushadi degan gap bor.
Park qurishar ekan.
Park tushar ekan, anaqa uylar tushar ekan domlar. Shunaqa gap bor. Hali endi qanchalik to'g'riligini bilmaymiz.
Endi mana bu o'sha odamlarni orasida qanaqa gap yuribdi, o'sha nimaga kimga kerak bo'ldi buni buzib boshqa nimaga birortishini oralarini birorta gap bo'layotgandi.
Endi odamlarni o'rtasida shunaqa gap bor. Bu oldindan 4-5 yildan beri oldin 4-5 yil oldindan beri kelayotgan gapda bu.
Aha.
Shu Navoiy ko'chada, Navoiy ko'chada ko'chiringlar degan gap. Oldindan shu anaqa bu proyektga qanaqadir shaharda sentr bo'lgani uchun chiroyli zaniyalar tushish ko'rsatilgan ekan. Katta chiroyli zaniyalar. Endi shunaqa zaniya tushsa kerak-da.
Mehribon, eshitganingizdek, o'sha 4-5 yildan beri bunaqa rejalar bor edi degan gapni aytdi o'sha savdogarlardan biri. Haqiqatda bundan 3-4 yil oldin yangi shahar degan bir loyiha ishlab chiqilganiga oid gaplar yurar edi. Bu loyiha o'sha O'zbekiston bilan O'zbekistondagi ba'zi tadbirkorlar yoki o'sha hokimiyatga yaqin shaxslar bilan Janubiy Koreyaning bir Jisong degan shirkati o'rtasida tuzilgani aytiladi va bu shu ikki tomon shu Navoiy ko'chasi rastalari joylashgan do'konlar joylashgan va uning orqasidagi o'sha katta maydonga zamonaviy bir savdo majmuasi shunga o'xshagan o'sha Londondagi City yoki Moskvadagi o'sha Moskva Cityga o'xshagan bir majmua qurish niyatlari borligi haqidagi gaplar yurar edi. O'zbekiston prezidenti kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili deb e'lon qilgan 2011 yilning dastlabki 2 oy ichida jami pul aylanmasi 100 millionlab AQSh dollarini tashkil etishi aytiladigan Navoiy ko'chasidagi savdo rastalari muammolarga duch kelayotgan yagona biznesning yagona obyektlari emas. Xususan o'tgan hafta Toshkentdagi yirik mebel do'koni Comfort Elit nomli do'kon yopilgani haqida biz xabar qilgan edik. Bundan tashqari yil boshidan beri Oxus Gold, Turquoise, Oriflame kabi xorijiy shirkatlar O'zbekiston hukumati harakatlaridan jabr ko'rganlarini aytib keladi. Oxus Gold shirkati hatto O'zbekiston hukumatini xalqaro arbitraj sudiga bergani ham shu ozodlik dasturlarida xabar qilingan edi.